Lander, lupa oraindik eskuetan duzu, ezta?
Ba, izan behar.
Galdu duzu?
Gauzatxekin jarraitu behar dugu.
Maira. Hori da, lauetan lupa bat hartu dugu eskuartean, agurtzanek esan dugu gainera, lupa elektronikoak eta ere badirela ia gaur egun, gero entzule batzuk ere idatzi digute, euren mugikorrek badituztela, serietik badakarkitela luparik, naiz eta puntakoak ez diren. Herrialde txikietan jarri dugu gero gure lupa hau, San Marino eta Andorrak gaur futbol partida jokatuko dutelako, eta karabana txikia tolestu daitekena aurkeztu dugu Irati Mendizabalek. Eta unaik animaliak, Lander, hor kontatu dizkigu, sitxa, pipia eta termitak eta...
Eta gasolina ematea altzari bati, ba, alperkakoa dela.
Obe dela
euri
deitzea, insekei deitzea, gasolina hemen, baina gauza txikiei buruz hizketan jarraitu behar dugu, bigarren ordu honetan ere, Josu Albero mikrobiologoa da, kaixo arratsaldeon.
Baita zuri ere.
Mikrobioak, virusak, bakterioak, denak dira antzekoak, Josu?
Denak dira mikrobioak, mikrobio munduen barruan, zera mota ezberdinatako mikrobio dira, bakterioak dira batzuk, virusak besteak, protozoak, guzti horiek mikrobio dira.
Mikrobioa zer da? Bizia duen gauza txiki-txiki-txikia? Mikrobioa?
Hori da. Izaki bizi duen txiki-txikiak, ba, mikroskopioekin soilik ikus daitezkenak.
Hori da, mikrobio izaera izateko baldintza, mikroskopioa behar izatea berau ikusteko?
Hori da, ikusi ezinak dira, guk ezin ditugu ikusi, eta zorionez ezin ditugu ikusi. Eta bueno, mikroskopioekin ikusi behar dira, bai.
Bestela, Josu, beldurtuko ginake, orain hemen parean ditu mikrobio denak biztan izango bagenitu?
Zalantzai gabe, bai, asko beldurtuko ginake.
Zer daude eundaka, hemen zu jarreta zeuden inguru horretan?
Inguratzen gaituzte, toki guztietan daude, inguratzen gaituzte, ba, mundu ikuste zina da, gure alboan dagona, baina guk ez gara konturatzen mundu honetaz. Eta bueno, besteak beste mikrobioak ikusiko balira, ba ez genuke jango, ze janarietan mikrobio pila daudelako. Ez genioke inori musu bat emango, ze gure ahoan mikrobio pila daudelako, edo ez genioke inori eskua emango, eskuetan mikrobio pila daudelako. Hobe mikrobioak ez ikustea.
Arnaz hartuko genuke?
Arnaza ere ba bi aldiz pentsatuko genuke segun zein tokitan arnaz hartu horretik.
Entzun izan dugu adibidez, lantokietako telefonoetan, zenbait komunetan baino, mikrobio gehiago egoten dela.
Hori da. Telefonoetan, mugikorretan, ordenagailuen teklatuetan, mikrobio pila daude baitan. Horregatik esaten dut, zorionez ez direla ikusten.
Bueno, baina Josu, mikrobioak gure lagunak dira, edo errespetatzen gaituzte gutxienez?
Gehienak lagunak dira, bai, gehienak lagunak dira. Fama txarra dute, baina nik beti esaten dut, zera pertsona hiltzaile gehiago dago, ba, bakterio hiltzaileak baino, esate baterako. Bakterioen artean, gutxi gora bera, 100% besterik ez da patogenoa, gainontzeko guztiak ez dira kaltegarriak, baino fama txarra dute. Ez merezita, ba, uste okerra da, mito okerra da, mikrobio danak txarrak direla, gaiztuak direla, baina hori ez da egia. Mikrobio gehienak ez dira kaltegarriak.
Mikrobio gehienak orduan ez dira kaltegarriak eta gure inguruan dagoen mundu ikustezinaren parte dira.
Bai.
Josu, erratiro hartuta zaude orain, baina mikrobioei buruzko uste okerrak eta zuzendu asmoz itzaldiren bat edo beste ere eskain izan duzu. Azken aldian, gehiago da orduan mikrobioei buruz ez dakiguna, dakiguna baino?
Bai, hori da. Uste oker asko daude, mito faltsu asko, eta bueno, ba, itzaldi horien bidez, saiatzen naiz, probatzen mikrobio gehienak gure lagunak direla. Esate baterako gure gorputzean, gure organismoan dauzkagun mikrobio gehien-gehienak lagunak dira, onuragarriak dira eta onura asko ekartzen dizkigute. Guk ezin izango genuke mikrobiorik gabe bizi.
Non daude gure gorputzean esan duzu, hainbat azaleraetan, adibidez hemen daukagun teklatu honetan, mikrofonoaren esponja gorri honek ere mordoska bat izango ditu, hainbeste jendeke hitz egiten duta hemen.
Bai. Eta gure gorputzean toki batzutan daude pilatuta, pilatzen dira batez ere larrua azalean, sudurrean, ba, esteetan pila daude, este flora, gure mikrobilagunak dira, gure mikrobiota, gorputzeko toki askotan daude, eta onura asko ekartzen dizkigute, zan bezala. Onurarik garrantzitsuena, ba, paradogikoki, paradoja ematen du, baino mikrobio gaiztuetatik, ba, besten gaituzte, gure gorputzeko mikrobioek.
airean badago mikrobiorik?
Bai. Bai. Bai, airean badaude eta airean bide, airearen bidez edo aerosolen bidez gaixotasun infekzioso batzuk garrapatu daitezke. Ba, airean daude eta gripea, tuberkulosia, meningitis, gaitz hoiek airean dauden mikrobioak inhalatzerakoan harrapatzen dira.
Horregatik erabiltzen dute herrialde batzuetan eta kutsadura handia duten hiri batzuetan maskara moduko hori mikrobien kontra.
Hor gehien bat nik dakidanez kutsaduraren kontra da dira maskara hoiek, kutsadura kimikoaren aurka. Maskarak erabiltzen dira mikrobien aurka esate baterako ospitaletan, ospitaletan bai erabiltzen diren maskarak dira mikrobien aurkakoak. Baina Txinan eta Pekinen eta Tokio hoietan erabiltzen direnak dira gehien bat kutsadura kimikoaren
aurka. Kutsadura ez dan ez biziduna, ba ez da mikrobioa.
Hori da, hori da.
Gregure lankide bat maiz joaten da igerilekura goizetan, eta sorosleak goizero hartzen du alako tubo txiki batean igerilekuko uraren muestra bat. Gero ze egingo dute uraren tubo horretan dagoen, odi horretan dagoen urarekin? Hor neurtuko dituzte igerilekuko kutsadura eta mikrobioak?
Hori da, kutsadura kimikoa neurtzen da, eta kloro maila, kloro desinfektatzaile indartsua da, mikrobio asko hiltzen dituen desinfektatzailea, eta orduan urronetan kloro maila neurtu behar da, eta baita ere ba, mikrobio batzuk bilatu behar dira.
Baina ala ere, komeni da igerilekuan adibidez uretan mikrobio batzuk behintzata egotea, ala denak hiltzea da onena?
Kasu honetan, hobeda denak hiltzea, mikrobioek ez egotea. Uretan, kloroen bidez eta beste desinfektatzaile batzuen bidez, bilatzen dena da esterilizazioa edo alik eta urik garbiena mikrobioik gabekoa.
Gero, uretan sartu garen honetan, itsasoan arrainak eta anisakisa izan dezakela eta beldurtu da ibiltzen gara, hori ere mikrobioren bat alda?
Anisakis da arra, ez da mikrobioa.
Da, ikus badezakegu, ez da orduan mikrobioa.
Hori da, hori da. Mikrobioak dira izaki bizidunak, baina mikroskopiakin soilik ikus daitezkenak.
Noiz zabaltzen dira gehiago eta errazago mikrobioak, udan ala neguan, badute eurentzate egokiagoa den urte sasoirik?
Batzuek temperatura epelak nahiago dituzte eta beste batzuek temperatura hotzak. Esate baterako gripearen birusak temperatura hotzak maite ditu eta beste batzuk temperatura epelak. Hortaz, mikrobioen arabera bakoitzak baditu bere lehentasunak eta bere zaletasunak.
Orduan gripea ere berez mikrobio bat da, edo mikrobioek pasatzen dute pertsona batetik bestera gripea?
Bai, gripea da, gripearen eragilea da virus bat, eta pertsonen artean transmititzen da, ba, bueno, hori kontaktu zuzenaren bidez, edo aerosolen bidez, edo fomiten bidez, lehena epatu duguna, ez? Telefonoen bidez, adibidez. Telefonoa erabiltzen duenean, gripea duen persona batek telefonoa erabiltzen duenean, mikrobiak uzten ditu bertan. Gero telefono hori beste persona batek hartzen badin badu, pues kutsadura, ez?
Ai, Josu, guk egun erdia pasatzen dugu hemen hizketan, da beste erdia telefonotik zintzilik, horre redakzioan batekin eta bestarekin telefonoa partekatuz, eh?
Bai.
Zagit bihar lanera etorriko garen.
Hobeto mikrobioak ikustea.
Gero tipikoa izaten da bidaiatzen dugunean eta batez ere, ba ez dakit, Europatik kanpo adibidez, ba urdailetik eta arin xamarri biltzea, urkutsatua edan dugulako adibidez, hori ere mikrobioen errua da.
Bai, beste herrialdetara joten garenean, batez ere hirugarren munduko herrialdetara joten garenean, hor oso tipikoa da gastroenteritis bat harrapatzea uraren bidez edo janari kutsatuen bidez, eta hori da bakterio bat berez oso kaltegarria ez dana, baina bueno, hori da esaten zaio bidaiariaren beherakoa edo diarrea del viajero, eta bueno, ba, tokian tokiko izenak hartzen ditu, adibidez Mexikon ba, Moctezumaren mendekua, Montezuaren mendekua bezala ezagutzen dute, eta hori da gastroenteritis arina gehiena.
Etxea maizago garbituko bagenu, mikrobio gutxiago izango genuke, edo ekidin ezina da mikrobioekin gure bizitza partekatu behar izatea, Josu?
Bueno, bai, desinfektatzaileen bidez mikrobioen kopurua kontrolatu daiteke, guztiz atmosfera esteril batean ezin izango genuke bizi ere. Osea, horregatik esan dute lehen mikrobioak ezinbestekoak dira, direla baita ere bizitzarako. Eta gure organismoan dauden mikrobioek bere funtsezko zeregina betetzen dute. Hortaz, helburua ez da mikrobio danak suntzitzea, patogenoak bakarrik.
Goizetan adibidez, logelako leioa zabaltzen dugunean, ba, aire freskoa sartzeko, horre zer egiten da gehiago, kanpoti mikrobioak barrura sartu, ala logelakoak kanpora atera?
Logelatik kanpora atera, gehien bat. Ba, ventilazioa komenigarria da, ze espazio itxietan, batez ere neguan eta hola, ba, kutsadura mikrobia rapilatzen da, eta beraz, leioak irekitzea ona da. Ohitura ona da, bai.
Gero egia da mikrobioak oso bizkorrak direla eta guri gorputza edo guk gorputzari sartzen diogun botikaren aurrean lortzen dituztela estrategia berriak eta botika gainditzeko.
Bai, hori da. Mikrobio batzuk antibiotikoen aurrean erresistentzia garatu dute eta beraz mikroen aurkako borroka gero eta korapilatsuagoa da. Ze garai batean antibiotikoak asmatu zirenean mikrobio denak ziren sentikorrak edo sensibleak eta denboraren poderioz eta mutazioen bidez, ba, erresistente bihurtu dira. Eta okerrena da, erresistente bihurtu diren mikrobioiek, erresistentzia hori genetan daukate eta transmititzen edo pasatzen diete beste bakterio batzuei. Hortaz, erresistentzia zabaldu egiten da.
Eta gero, imaginatu, gure barruan ditugun mikrobio, esan dezagun kaltegarri horientzat, zer da hobea gu etxean etzanda eta lasai egotea edo kirola egitea, ala gorputzari egur pixkat ematea alkohol vapor batekin eta horrela eurek ere zigortzea?
Ez, nik uste dut ohitura osasuntsuak garatzea hobedala, baita ere gure osasunerako eta mikroen aurkako borrokarako ere.
Lehen aipatu dugulako, ez dela efektiboa, gero Unai Sánchezek esan dugu, baina nola pipiaren kontra gasolina aplikatzen den, ez omen da efektiboa, baina ematen du ba, barroko mikrobioen zatera, gasolina ez bada, ba, ez dakit, whiskia hartuta, ba, hilko ditugula batzuk.
Ez, baina gure barroko mikrobioak zaindu behar ditugu, Gure barruko mikrobioak ez ditugu hil behar. Gure barruko mikrobioak zaindu egin behar ditugu, ze izugarrizko garrantzia dutelako gure osasunean, gure estetako bakterioak, esate baterako, guk behar ditugun vitamina batzuk haiek produzitzen edo ekoizten dituzte, gure immunitate sistema sendotu eta indartu egiten dute, ematen du gure egoera animikoan ere eragina dutela, gure estetako bakterioak, ikerketa berriak egiten ari dira arlo honetan eta emaitza dira oso deigarriak. Beraz, mikrobio lagun hoiek zaindu behar ditugu. Dieta egokiaren bidez, alkohola ekidinez, tabako ekidinez, zaindu egin behar ditugu. Asko laguntzen digute.
Josu, izadi laborategiaren sortzailea izan zinen zu Azpeitian, zuk sortutako enpresa horrek lanean segitzen du edo zertan ere dira? Bai.
Bai, hor ur eta janarien analisi mikrobiologikoak egiten ditugu batez ere, bai.
Orain ja retiratuta, ze egiten du mikrobiologo jubilatu batek bere denbora librean?
Bueno, ba mikroben mundu asko gustatzen zait eta orduan, bueno, tarteka hitzaldiak ematen ditut, ia hasi nintzen hitzaldi divulgatiboak ematen eta hola, mikrobioen munduari buruz. Eta gero baita ere euskarazko Wikipedian, bueno, ba mikrobiologia, immunologia eta biokimikari buruzko artikuluak idazten ditut.
Obsesionatuta bizi zara garbitasunarekin, hala irudikatu behar zaitugu.
Bueno, igual pixka bat, bai, pixka bat maniatikoagoa naiz, baina bueno, ez bereziki.
Ez duzu algo doia pasatzen horren sukaldean eta logelan eta...
Ez, hainbeste ez.
Josu Albero, mikrobiologoa, edaten dugun ura, botilakoa izan ala txorrotekoa, diferentzia handia dago mikrobiologikoki?
Biak dira onak. Edateko ura tratatuta dago eta botilako ura ere analizatuta dago eta biak dira onak.
Ura zitzei merdugulako, urrengo minutuetan, botilako urari buruz eta ur oso berezi bati buruz. Iñaki Albizua etorri da, talastara emango dizkigu onurarei buruzko xehetasunak. Josu Albero, mikrobiologoa, eskerrik asko.
Ez horretik.
Eta ikasi dizugu, mikrobio gehiago direla onak, gehiago daudela onak, behintzak txarrak baino.
Hori da.
Eskerrik asko, Josu.
Zuei.